Time. Príjemný dobrý deň. Vítajte pri Vizionároch. Ďakujeme, že nás sledujete na všetkých oficiálnych kanáloch, aj na spravodajskom portáli televízie Markíza tvnoviny.sk. Vysielame naživo z konferencie opravári spoločnosti pod zaštitou Európskej komisie. Mať rôzne názory v spoločnosti je prirodzené a v demokracii iba priam až žiaduce. Avšak, keď sa dostávajú do extrémov, strácame nejaké tie pomyselné mosty medzi sebou a prestávame si rozumieť. Niektorí vravia, že Slovensko ešte nikdy nebolo tak rozdelené. Ale je to naozaj tak a prispievajú k tomu aj politici. A čo s tým sa vlastne dá robiť? Aj to budú témy dnešnej diskusie. Rozoberieme ich s odborníkmi, ale takto na úvod tu máme aj cteného hostia, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Prajem príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ešte upozorním teda, že diskusia bude rozdelená do takých dvoch častí, keďže váš čas je veľmi vzácny, takže po pár minútach a po pár otázkach končíme a pokračujeme ďalej samozrejme s odborníkmi. Pán Pellegrini, vy ste mali na konferencii aj príhovor a dobre som vás počúval a spomenuli ste, že nutné je vždy spojiť sa za niečo a nie proti niečomu. Máme za sebou aj vy, aj celé Slovensko predvolebnú kampaň, ktorá bola miestami drsná. A myslíte si, že aj ona prispela k polarizácii slovenskej spoločnosti?
Treba povedať otvorene, že volebná kampaň a voľby vždy prispievajú k určitej miere politickej polarizácie. To sa tomu nedá vyhnúť v žiadnej demokratickej krajine. Otázka je, aká intenzita tej polarizácie a na akých témach nakoniec tú spoločnosť začne rozdeľovať. Pokiaľ by išlo len o rozdelenie ideologických názorov, že ľudia, ktorí majú radi skôr liberálny prístup k riešeniu vecí verejných, sa konfrontujú s ľuďmi, ktorí majú viac konzervatívny prístup alebo sociálno-demokratický, tak by to bolo v poriadku, pokiaľ by aj ten diskurs alebo tá debata politická bola vedená skôr o názoroch a líšili by sme sa napríklad nie až tak v cieľoch, ale na strojoch, ktorými chceme ciele dosiahnuť, lebo ja si myslím, že najväčším problémom našej krajiny, ako to tak sledujem za tie roky aj mojej dlhej politickej praxe, je, že my nielen, že meníme neustále nástroje, pretože sa vlády menia a každý má iný náhľad na to, ako veci riešiť, a my každé 4 roky pomaly meníme aj ciele, kde táto krajina má ísť. Preto podľa mňa absentuje u nás aj taká vízia spojenia sa tej spoločnosti pre niečo veľké a my by sme potom tie vlády mali rešpektovať, že budú to sa snažiť dosiahnuť iným svojským spôsobom, ale nebudeme meniť cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Táto volebná kampaň podľa mňa bola extrémne polarizujúca, nebola len o niečom, ale bola aj proti niekomu, proti niečomu a určite už tak napätú spoločnosť, ktorú tu máme, a to napätie spoločnosti ešte prehlbila, pretože treba povedať otvorene, tú polarizáciu spoločnosti alebo rozdelenie na viacero táborov tu vnímam už niekoľko rokov a nespôsobili ju tieto voľby, ale tieto voľby nepomohli ju zmierniť, ale ju ešte prehlbili.
Včera ste si v parlamente schválili programové vyhlásenie vlády. Národná rada vyslovila vláde Slovenskej republiky dôveru. Ešte sa vrátim k tej kampanii, tam sa spomínali rôzne témy, o ktoré sa zaujímajú aj mimovládne organizácie, ako je pomoc Ukrajine, odstrel medveďa, rôzne naozaj širokoškálne témy. A obsahuje toto programové vyhlásenie a je vašim cieľom teda zmierňovať spoločnosť? Myslíte, že sa vám to podarí?
Ja osobne sa o to snažím. Aj 131 hlasov,
ktoré... Otázni sú niektorí koaliční partneri?
To je druhá vec, ale aj 131 hlasov, ktoré som získal pri voľbe predsedu Národnej rady, považujem aj za také zúčtovanie ostatných politických strán s mojou politickou nejakou aktivitou za posledné roky, kedy sa snažím naozaj nebyť ten, ktorý rozdeľuje, ale ten, ktorý sa snaží nejaký ten dialog viesť. Viete, jeden taký fenomén, ktorý, ak hovoríme teda o politikoch a tom, prečo prispievajú k polarizácii spoločnosti, je, a sú na to už aj odborné knihy, že sa nám mení dokonca aj celý ten spôsob vnímania politických strán a aj vedenia tých kampaní. Nechcem to tak prirovnať priamo, ale v tých knihách sa to tak píše, že sa nám vlastne podporovatelia politických strán jednotlivých preklopili, ako keby, paralelne použijem športovú reč, ako do fanúškovských klubov. To znamená, že to ale potom podmieňuje aj ich správanie, že podporujem jednu politickú stranu, ale som extrémne negatívny, niekedy až agresívny k predstaviteľom iných politických strán, tak ako to väčšinou býva medzi fanúšikmi futbalových klubov, kde extrémne vedia fandiť svojmu klubu, ale potom samozrejme sú schopní agresívne mať niekedy až potičky s fanúšikmi iných. A toto sa nám presúva aj do akoby politického systému, že voliči jedných politických strán stávajú sa ako keby nepriateľmi nielen tých druhých politických strán, ktoré nevolia, ale ešte aj ich voličov a fanúšikom, čo nakoniec potom vidíme už dokonca v rodinách a nie len v spoločnosti ako také. Čiže je pravda, že nový spôsob získavania informácií, rýchlosť tej doby, ktorú žijeme, určitým spôsobom aj určitá povrchnosť, nech sa na mňa nikto nehnevá, kto nás pozerá, mnohí sklzli sme k tomu, že už nechceme ísť do detailov, nechceme rozumieť veci. Stačí nám skratka, stačí nám fotka, jeden nadpis, z ktorého si okamžite urobíme nejaký názor. A áno, témy ako Ukrajina rozdelili spoločnosť. Témy zelenej tranzície spoločnosti, alebo teda ochrany životného prostredia, prístup napríklad aj k tomu medveďovi, o ktorom ste povedali. To sú témy, ktoré veľmi rýchlo do spoločnosti vedia vojsť a veľmi rýchlo vedia ju rozdeliť na jedných a druhých. A už málo potom je priestoru na to, aby sa o týchto témach diskutovalo odborne. A ja sa vrátim naspäť, aby som nekritizoval spoločnosť, na to nemám právo, ale budem kritizovať napríklad parlament, ktorý ja už niekoľko rokov považujem za miesto, kde nie sme dnes, a musím to povedať s plnou vážnosťou, nie sme dnes v stave viesť odbornú, konštruktívnu, normálnu, slušnú diskusiu o veľkých témach, ktoré trápia spoločnosť. Nie sme. To sa za chvíľku zvrhne okamžite do ideologického súboja, čierne, biele, nič medzi tým neexistuje. A to je vážny problém, pretože Slovensko naozaj musí začať rozprávať o tom, kde my chceme byť, alebo čo chce Slovensko byť, alebo čo ponúkať svetu na najbližšie 10 ročia a čo všetko by sme preto mali spraviť. A preto som vo svojom krátkom príhovore hovoril, že kým predtým sme mali nejaké ciele, ktoré nás zjednocovali, veľké míľniky v histórii krajiny, tak teraz ako keby sme nevedeli, na čom sa to vlastne máme spojiť a čo poďme spolu urobiť, aby sme v roku 2045 boli tam a tam. Len ešte ani to sme si nedokázali zadefinovať, že čo to má byť.
Možno tie skratkovité riešenia častokrát prispievajú k tej nenávisti medzi jednotlivými politickými
tábormi
a aj ľuďmi. O tomto by sme vedeli naozaj debatovať aj hodinu, ale posuňme to trošku ďalej. A chcem sa dostať k 2% asignácii z dane, keďže to je téma, ktorá sa týka aj ľudí, ktorí sedia tu v hľadisku. A váš minister práce Erik Tomáš ohlásil zmeny v dôchodkovom systéme a mali by sa teda tzv. Rodičovský dôchodok chce vyplácať z tej 2% asignácie. Bol to cielený útok na mimovládne organizácie?
Nie, nie, to Bože chráň, to chcem naozaj z tohto miesta všetkým povedať úprimne od srdca, že to tak vôbec nie je, pretože ja vám aj vysvetlím, prečo to vzniklo. A vidíte, to je presne tá skratka. Útok na mimovládky vybavené. Hej? A už nikto nechce počuť, ale napríklad keď minister v mnohých televíznych reláciách chcel to vysvetliť, že ako k tomu prišlo. To ste už hovorili, nič nerozprávate. Nedá mu moderátor ani len čas niečo vysvetliť. Čiže aj to už napríklad je prístup, aby sme neopomenuli, že politici, spoločnosť, témy, ale aj médiá zohrávajú významnú úlohu v tom, či spoločnosť bude alebo nebude polarizovaná, pretože niekedy nie je priestor vysvetliť veci, niekedy médiá radi konflikt predávajú, aj ho živia, pretože ide im o sledovanosť, ide im o čísla. Jednoducho nevytesňujú vulgárnych ľudí von z priestoru, nevytesňujú ľudí, ktorí polarizujú, naopak ich vťahujú do tej debaty, lebo im to jednoducho robí dobrú reklamu a ľudia to sledujú kvôli tomu. Mediám sa ešte
dostaneme, ale teda
takže
k jakú veci?
Tá bulvarizácia toho spoločenského života žiaľ nastala. Bulvarizácia a niekedy a žiaľ až vulgarizácia, musím povedať, že to tomu svedčí. Pri tých 2% chcem všetkých uistiť, prosím pekne, nikto nejde na mimovládky útočiť. Ja osobne si extrémne vážim každého, kto v mimovládnom sektore pracuje, pretože supluje častokrát tie oblasti, kde štát nedokáže alebo nedokázal za 30 rokov svojho fungovania plniť si svoje úlohy tak, aby nebolo potrebné, aby tretí sektor mimovládny veci riešil. A ja viem mnoho prípadov, aj sám osobne, ja som medzi ľuďmi, ja nežijem izolovania, viem, kde všade, aké problémy sú a napríklad, keby som len zobral oblasť starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, kde máme obrovský morálny dlh voči týmto ľuďom ako štát, akú prácu odvádzajú mimovládne organizácie a mohli by sme tých oblastí povedať veľmi veľa. Pán minister má snahu nájsť riešenie, ktoré sa nejakým spôsobom nedotkne mimovládok. To zatiaľ, ako to navrhol, je, že žiaľ, ústavný zákon, ktorý sa nedá meniť len tak v parlamente, prikazuje, dokonca ústava, ktorá prikazuje, že rodičovský dôchodok musí v štáte existovať, aj keď sú naň rôzne názory aj odbornej verejnosti. No a pán minister, aby zachoval literu ústavy a chceme ale prejsť na plnohodnotný 13. dôchodok, tak musel hľadať riešenie, akým iným spôsobom by bolo možné naplniť ústavu, a preto prišiel s návrhom, že by občan mohol mať právo, nie povinnosť, právo svoje 2% dane možno dať ešte aj niekomu inému ako doteraz, to znamená ešte navyše svojim rodičom. Ale v prípade, že bude možnosť, chceme nájsť v priebehu roku 2024 riešenie, aby sa to nedotklo vôbec 2% asignácie pre mimovládny sektor, aby sme sa s tým vysporiadali. Dokonca uvažujeme aj o zmene ústavy tak, aby sme zrušili ten rodičovský dôchodok a ponechali tú asignáciu tak. Len, viete, veľmi ma mrzí, ak niekto označí vládu alebo tento počin ako útok na mimovládky len tým, že chce občanom, ktorí so svojimi daňami môžu robiť, čo chcú, umožniť ich dať ešte aj niekomu inému ako mimovládkam, svojim rodičom. Ja neviem, čo je na tom zle, lebo to je len rozšírenie okruhu, komu môžu dať. A ja zasa vám tvrdím, že pokiaľ ja napríklad budem, zoberiem si príklad, od seba čísla si budem vymýšľať. Keď v roku 2025, na konci roku, alebo teda na jar roku 2025, keď sa budem musieť rozhodnúť o asignácii svojej dane zo svojej výplaty, a vidím, že štát vyplatil mojim rodičom obidvom jeden priemerný dôchodok po 606 eur napríklad v decembri roku 2024. Neviem, že či ako bežný pracujúci s nejakou priemernou mzdou mám potrebu teraz 17,80 zo svojich 2% ešte posielať mojim rodičom. A prečo by som mal zmeniť ten svoj návyk, prečo by som to neponechal ďalej tomu centru, ktorému pomáham. Viete, veď treba trošku aj rozmýšľať, ako sa budú tí ľudia správať, pretože tie dane nikdy nenahradia ten rodičovský príspevok, ale štát ho chce nahradiť riadnym dôchodkom pre tých ľudí, čiže ten občan nebude mať musieť mať potrebu tie 2% rodičovi posielať, lebo častokrát je to naozaj smiešná suma, ktorú mu radšej dá takto v hotovosti. Ale ešte raz hovorím, to hovorím ten skutočný príklad, ako ja vnímam, ako by to mohlo fungovať. Ale rok 2024, pán minister je nachystaný a verte, že intenzívne pracuje na tom, aby sme vyriešili aj tento problém, aby nemal tretí sektor v žiadnom prípade nejaký pocit, že sa voči nemu vedie nejaká vojna. Ja viem, že niektorá druhá politická strana chce označovať tretí sektor nejakým spôsobom, mimovládne organizácie, zahraniční agenti a tak. A
váš koaličný partner.
A to sa zleje potom do jedného a potom aj takýto počin, ktorý tak nebol myslený, je hneď označený za útok.
Áno,
a vidíte, ako rýchlo...
Ale ako vy ako politik rozumiete určite tomu, že v kontexte celej politickej nálady a situácie, prečo to bolo zobrané tak negatívne?
No ale vidíte, a teraz sme tu o tom, že máme spájať a opravovať spoločnosť. To, ako na to zareagovali médiá, a ako na to zareagovali niektoré mimovládne organizácie, ktoré prvýkrát môžu vôbec potenciálne, ak vôbec nejaký problém bude, zažiť 2025. A čo sa tu robilo celý týždeň, od rána do večera v správach, to je akože príspevok k štandardnej slušnej debate, kde si vysvetlíme fakty, kde nevnášame emócie, kde nezneužívame postihnutú mamičku s dieťatkom, ktorá už hneď v správach plače, ako ide prísť o peniaze a médiá to vysielajú v televíznych novinách. To je príspevok k depolarizácii spoločnosti. No nemyslím.
Vy spomínate aj moju reportáž konkrétne.
Áno, to som ani nevedel, že ste to vy, no
to
vidíte.
Bol, ja.
No, tak, to je, vidíte, ako som trafil, ani som nevedel, hej. No.
Úlohou médií je samozrejme ukazovať, keď vznikne nejaký problém, aký bude mať dopad na spoločnosť.
Súhlasím, len opäť, malo by to byť, viete, urobilo sa zase veľké boom a čo? Ešte stále, budúci rok sa nič nedeje v tomto štáte. Možno v 2025, tam sme ešte nedošli, ale krízu obrovskú sme už mali v novembri 2023. No tak, ak toto je prístup, ako chceme tú spoločnosť upokojovať, ukludňovať, a mám pocit, že ja potom darmo budem chodiť aj medzi mimovládne organizácie a vysvetľovať im, že nič im nehrozí a ja urobím všetko preto, aby to bolo v poriadku. Nebudú mi veriť, lebo vidia v správach, čo sa deje. Takže to je komplex, viete. Vy k tomu prispievate, ja k tomu prispievam, všetci k tomu prispievame.
Dobre, keďže čas sa nám kráti, prejdeme ešte ďalej. Chcete teda otvoriť vy nejaký dialog otvorený s občianskou spoločnosťou? Aké budú vaše kroky?
Určite áno. Ja chcem povedať jednu vec. A poviem to veľmi, veľmi jasne. Tretí sektor patrí do každej jednej demokratickej spoločnosti. Aktivizmus obyvateľstva je naopak vítaný, pretože máme za sebou jedno obdobie, kedy mala spoločnosť pocit, že vlastne už nemusí sa ako keby starať o svoje okolie, pomáhať svojim blízkym a tak ďalej, všetko by mal urobiť štát. Teraz si myslím, že znovu tá spoločnosť pochopila, že ak nebudeme pozorní k svojmu okoliu, k problémom ľudí, ktorí žijú vedľa nás a ktorým sa nedarí úplne tak, ako by možno sa darilo všetkým ostatným, tak to bude zlé. A ja preto vítam všetky tie aktivity, ja sa na mnohých zúčastňujem a som vždy sa snažil podporiť a vždy oceňujem tú obetavú prácu, lebo je to na úkor svojho voľného času, to nie sú žiadne zárobkové činnosti, veď len zozbierať tie zdroje je častokrát enormne náročné, ale samozrejme, že to je 99% mimovládnych organizácií, tak to funguje a patrí im obrovská úcta a vďaka práve. Máme nájsť spôsob, ako ich ešte viac pozbudiť. Ale áno, môže sa stať, že niektoré neziskové organizácie si pomýlili svoj akoby účel a úlohu a niektoré sa z nich správajú už viac ako politické subjekty, ako tie, na čo by mali byť zriadené. A tam to je logicky, že potom tá vládna moc môže s nimi viesť nejaký dialog alebo súboj, že či teda už nepresahujú mieru svojej kompetencie, pretože nemajú akoby zodpovednosť, nemajú mandát, ale častokrát by chceli riadiť veci. Ale v skutočnosti, keď sa to potom nevydarí, nenesú zodpovednosť a nie sú to stále nosiči tej politickej moci. My, prosím, začníme už len tým, že nespochybneme výsledky demokratických volieb. Ľudia si zvolili a tu to naši občania. A keď si vyvolili takúto vládu, ktorá sa iným nepáči, je to demokratické, lebo to boli demokratické, štandardné, nikým nemanipulované voľby. To sa naučme takisto. A potom zasa sa naučme tolerovať aj s tretím sektorom. Ale logicky, ak dojdú, aj v treťom sektore sa nájdú čierne ovce. A teraz nemyslím, že kvôli tomu, že majú nejaké názory. Aj tam sa nájdú ľudia, ktorí chcú, niektorí zneužijú systém. Tak ako podnikateľov máte 99 šikovných, 1% niečo sem tam z tých daní pajcne preč. A takisto aj v treťom sektore je 99% poctivých, obetavých ľudí a nájdú sa aj takí, ktorí niekedy zneužijú ten systém, alebo aj inak použijú tie prostriedky, ktoré pod dobrým účelom vylákajú od ľudí.
No, ale
to treba určite, samozrejme takýchto
jednotlivcov.
Veď preto hovorím 99%, že je tých poctivých. Čiže každý systém, aj v politike, aj v treťom sektore, aj v médiách, aj všade sa nájdú tí úžasní ľudia a potom sa nájde tých pár, ktorých treba ale potom individuálne povyťahovať, netrestať celý sektor, to som chcel povedať. Áno? Že nemôžeme pre pár neslušných alebo takých, ktorí porušujú zákon, trestať všetkých tých, ktorí idú podľa zákona a robia dobré.
Máme ešte chvíľu čas. Mnohé mimovládne organizácie, mnohým organizáciám pomáha aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, aj finančne. V kontexte tej 2% asignácie spomínal Hlas možno nejaké štátne dotácie, nejaké prerozdeľovanie štátnych peňazí. Uvidíme ešte, aká bude budúcnosť 2% asignácie. Moja otázka smeruje tam, že či chce štát ako Slovenská republika viacej pomáhať mimovládnemu sektoru.
Určite. To, čo povedal pán minister, že okamžite to reagoval na tú vlnu akoby toho strachu, že nebojte sa, keby aj zle bolo, tak ten štát ešte nejaké zdroje dodatočné, čo by vypadli, nedaj Bože, z asignácie tretiemu sektoru, že ich dotankuje, ale to je len núdzové riešenie, ktoré si myslím ani nebude a ja som presvedčený, že uvidíte, že 2025 keď prvýkrát budeme asignovať možno podľa nového systému, že to budeme možno robiť podľa starého systému a nič sa nedotkne.
Ale to uvidíme, ako to ešte celé dopadne.
Naozaj fakt, ale určite chcem oceniť aktivity Európskej komisie na Slovensku. Chcem povedať, že máme budúci rok jedinečnú šancu, aby sme znovu možno aj tú spoločnosť sa pokúsili spojiť pri oslavách 30. výročia nášho vstupu do Európskej únie. Pripomenuli si ten úspešný príbeh. Aby sme sa inšpirovali tým, čo v Európe funguje. Aby sme nemali Európsku úniu za nepriateľa, pretože bez nej by Slovenská republika nemohla prežiť to náročné obdobie, ktoré máme za sebou a ktoré nás ešte aj čaká. Samozrejme, že aj únia sa potrebuje vyvíjať a potrebuje sa reformovať a potrebuje sa prispôsobovať geopolitickým situáciám vo svete, 21. storočiu, novým technológiám, ale spoločne sme určite silnejší ako jedna malá, otvorená ekonomika, ktorou Slovensko je. A preto chcem ešte raz poďakovať aj kolegom, ktorí toto pomáhajú zorganizovať. A ja si myslím, že do budúcna príde čas, keď bude situácia so slovenskou ekonomikou znovu taká, ako bola v predchádzajúcich rokoch, ale teda ďalej dozadu, kedy sme mali primeraný hospodársky rast, relatívne dobré príjmy, aby sme možno, že do budúcna k tretiemu sektoru mohli byť ešte štedrejší a mohli tú asignáciu ešte možno urobiť zaujímavejšiu, a umožniť tak tretiemu sektoru dostávať ešte viac peňazí. Na druhej strane, ale si myslím, že štát musí urobiť opäť kopec vlastných aktivít v tom zmysle, aby mnoho tých oblastí, ktoré dnes musí pokrývať na vlastné náklady tretí sektor a ľudia, ktorí majú ten problém, ktorý treba riešiť, aby štát svojimi vlastnými aktivitami začal tieto problémy takisto riešiť, aby trochu aj uľavil tomu tretiemu sektoru a aby tretí sektor a mimovládne organizácie boli len pekným, veľmi ušlachtilým doplnkom a nie častokrát, ako je to dnes, čo kriticky musím priznať, častokrát riešiteľom tých vážnych problémov, ktoré štát riešiť nevie. To by som si želal.
Čas sa nám minul a s myšlienkou nejakej jednoty asi ukončujeme prvú časť tejto debaty. Ja vám ďakujem veľmi pekne.
Tak ďakujem aj ja.
Dúfame, že štát bude pomáhať. Aj
určite áno, ešte raz chcem vám všetkým, ktorí ste tu, ale aj tí, ktorí nás sledujú a robia naozaj takúto aktivitu pre prospech celej spoločnosti, že si vás nesmierne vážim a chcem vám garantovať, že nikto nepríjme také kroky, ktoré by vám vašu cestu k tým ušľachtilým veciam, ktoré robíte nejakým spôsobom, sťažoval alebo hádzal polená pod nohy a chcem vás uistiť, že ak niečo vo vzťahu k mimovládnemu sektoru budú rezorty, ktoré sú po gestii našej politickej strany robiť, tak to bude vždy len a len v dialógu s vami, pretože tak sa to má v spoločnosti, ktorá sa chce spájať, robiť. Ďakujem veľmi pekne.
Ja len doplním. Že my samozrejme o chvíľu pokračujeme, takže zostaňte s nami. Stále sledujete vizionárov. Ďakujeme, že ste zostali s nami. V debate pokračujeme samozrejme s odborníkmi. Tí z vás, ktorí by mali na prítomných hostí aj nejaké otázky, môžete sa pýtať cez Slido. Hashtag je opravári. Tak vítam medzi nami. Začnem od dámy, ak dovolíte. Pani Zuzana Vink, riaditeľka OZ Bystriny.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Filip Vagač, spolnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť.
Dobrý deň.
Janko Šturiak, Inovato OZ.
Dobrý deň.
A pridá sa k nám ešte aj pán Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a išiel odpovediť pána predsedu Národnej rady. A máme teda za sebou mnoho kríz za posledné roky, ku ktorým prispeli aj slovenskí politici. Spoločne sme počúvali pána Pellegriniho, tak sa ešte pri tom zastavme. On upozornil, to som si zapísal do poznámok z jeho prejavu, že nutné je spojiť sa za niečo, nie proti niečomu. A myslíte si, že to tak na Slovensku aktuálne funguje? A nie len v politike, ale možno aj v takom dennodennom živote, pani Vink.
My sme mali jednu časť tejto konferencie už včera a počúvali sme práve odborníkov, takže to, čo poviem, nie sú moje slova, ale sú to dlhodobé zistenia odborníkov. Nie je to tak. Žiaľ, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sú na chvoste Európskej únie s najnižšou mierou dôvery, vzájomnej dôvery, ktorá sa netýka iba nášho vzťahu ku štátu alebo ku verejným inštitúciám, ale aj sebe navzájom. A odborníci dlhodobo poukazujú na to, že miera dôvery medzi nami je na takej úrovni, akú majú krajiny, ktoré sú na prahu občianskych vojen. Takže myslím si, a je to veľmi viditeľné vo verejnom priestore, že by sme mali byť na poplach a naozaj hľadať tie cesty k sebe, pretože od tejto miery verbálneho násilia a polarizácie je veľmi často už len krôčik k dehumanizácii nepriateľa, čo sa veľmi často deje, a potom už k reálnemu násiliu a k reálnemu rozpadu spoločnosti. Takže ja si myslím, že to je veľmi akutný problém. S tým vyhlásením, že sa treba spojiť za niečo, sa dá súhlasiť. Problémom je, že podľa môjho názoru ten konflikt v našej spoločnosti nie je vymyslený. Naozaj existujú v tejto krajine minimálne dve skupiny ľudí, ale je ich aj viac, ktoré majú úplne inú predstavu o tom, v akej krajine a v akom štáte chceme žiť. Čiže ten konflikt nie je verbálny, ale týka sa samotného rozhodnutia, ktoré je dané krokmi alebo nejakými činmi ovplyvňujúcimi reálne životy ľudí. A tu žiaľ k sebe nevieme nájsť cestu.
Pán Vagač, kreslia politici niektorým skupinám obyvateľstva terče na chrbty?
V tej diskusii aj včera, aj dnes zaznieva veľmi jednoznačne, že ten mimovládny neziskový sektor, ktorý na jednej strane dokonca politikmi je oceňovaný ako ten, ktorý veľakrát nahrádza, doplňa štát, robí, ponúka služby, ktoré nikto iný nerobí, a tak to, že je v poriadku, a potom zrazu prichádza taká nejaká deliacia línia medzi tým, že potom je tu nejaká časť toho sektora, a to sa naozaj udialo len v týchto posledných voľbách, že potom je časť sektora, ktorá je problematická. Pán predseda spomína, že tá deliacia línia vedie cez zákon, a tam je to úplne v poriadku. To znamená, že on hovorí o podnikateľoch, ktorí podvádzajú na daniach, tak tí, že majú byť za to potrestaní. To isté platí aj pre neziskový sektor, ale keď sa pohne tá deliaca línia z toho, že tu je zákon a ten stanovuje, že kto je v poriadku a kto nie, a začne sa posúvať smerom, a to je to nezrozumiteľné v tej debate, ktoré rozdeľujú tú spoločnosť, že kto sú tí iní, ktorí vlastne už nie sú v poriadku, tak vtedy to začína byť naozaj problematické, lebo zrazu aj bežný človek nevie rozoznať, že je to tá dobrá alebo tá zlá neziskovka. A toto je podľa mňa veľmi poškodzujúce pre spoločnosť, že vlastne sa začína takéto v politickom prostredí používať označovanie neziskovej organizácie, že ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, ktoré robia dobré veci, nerobia, kto to vie posúdiť a kto vie označiť, že tento už je a tento ešte nie je v poriadku. A to podľa mňa je problém.
Zaujímavé, že pán Pellegrini spomínal aj tu vlastne vo vašej prítomnosti opäť takéto rozdeľovanie na dobré a zlé mimovládne organizácie. Pritom politikom prakticky prekážajú možno dve, tri, ktoré im pozerajú na prsty a ktoré ich kritizujú.
No, ja si myslím, že mať zrkadlo spoločnosti a hlavne teda politické strany si myslím, že zrkadlo potrebujú, lebo aj oni niekedy sa dostanú na veľmi tenký ľad a to, že tu existuje v krajine korupcia a tá korupcia súvisí s politickým prostredím, to je fakt, ktorý je neodškriepiteľný, a to, že niekto začne na to upozorňovať, to neznamená, že preto musíme ho umlčať. A to je to, čo vlastne poškodzuje to prostredie, lebo práve to upozornenie na tie chyby, ktoré sa dejú aj v politickom prostredí, je zdravé pre spoločnosť. To tej spoločnosti pomáha a môže si napraviť to, keď sa niečo takéto udeje. Takže ja by som to skôr ocenil, ako dostal do polohy, že umlčme tie hlasy, ktoré kritizujú politické prostredie. To podľa mňa není v poriadku.
A aj ak smiem dodať, to nálepkovanie na politické mimovládne organizácie, v podstate všetko, o čom debatujeme ako spoločnosť, je politikum. Aj to, aké budú mať práva sociálne znevýhodnené skupiny ľudí, aj to, akým spôsobom napríklad volíme, je politikum, a je to veľmi pochopiteľná, legitímna súčasť života. To, že niektoré mimovládne organizácie, ako spomínal pán splnomocnenec, sú kritické, vychádza naozaj z ich roli a z ich práva. A ja mám pocit, že táto polarizácia veľmi škodí a veľmi potom brzdí reálny dialog. To, čo pán predseda parlamentu hovoril z tohoto pódia, sa dobre počúvalo, ale ono to musí byť potom v súlade aj s konkrétnymi krokmi. A nemôže nasledovať po takejto diskusii konkrétny krok, ktorý naozaj znemožňuje fungovanie určitým typom mimovládnych organizácií na Slovensku.
Pán Košturiak, vy sa ako pozeráte na spoluprácu mimovládneho sektora so štátom? Ako vám štát pomáha, alebo vám naopak práve, že kladie polená pod nohy?
Ja slovo štát používam skôr v takom negatívnom kontexte, lebo to sú tí, čo chodia na kontroly, či podnikateľom, či tomu neziskovému sektoru. A väčšinou štát sa snaží riadiť niečo, čo mu vôbec nerozumie. Čiže štát iba rozpráva, chodí na nejaké výjazdné zasadnutia, píše nejaké dokumenty, ale to tak vôbec nefunguje. Väčšinou je to len proste strata času vôbec diskutovať o tomto štáte pre mňa, teda z môjho hľadiska, či tomu by som sa vyhol. A podľa mňa teda ľudia vidia v médiách práve ten štát a tých zástupcov štátu, a za to sme tak naladení negatívne, keď vidíme tú hlúposť vlastne neustále v médiách. No ale potom je druhá vrstva spoločnosti, a to sú tie organizácie, o ktorých je tu diskusia, že že vlastne robia niečo, čo aj pán Pellegrini povedal, že súplujú štát a vlastne napravajú tú spoločnosť, pomáhajú ľuďom, riešia problémy, ktoré ten štát nedokáže riešiť a tam to funguje fajn. To, že by sme sa nemali spájať proti niečomu, ale za, s tým súhlasím, ale to nestačí, pretože keď sa spojíme za odstrel medveďa alebo za, že budeme demonstrovať proti nejakému plagátu z divadla a podobne, my sa musíme spojiť za niečo, čo je významné, čo je dôležité, čo nás posunie niekam, nie za hlúposti. My sa spájame za hlúposti veľakrát, lebo nás niekto zblbne. Takže aj to spájanie sa za niečo, môžeme sa spojiť za národné menu v reštauráciách a môžeme proste dávať žinčicu, brinzové halušky a demikát všetkým turistom a nazvime to fast food. Že vlastne musíme sa spojiť za niečo rozumné a to musíme definovať a toto mi tu chýba. A niekedy si myslím, že čím horšie, tým lepšie, pretože keď je zle, že sa dejú zlé veci, že sú chudobní ľudia alebo nefungujú nejaké veci v štáte, tak vtedy sa mobilizuje to dobro. Vtedy sa mobilizujú tí aktivisti, tí ľudia, ktorí aj tu sedia a vlastne tí ľudia to zlé, čo nefunguje, ich mobilizuje, aby to napravili, aby to vyriešili. A štát by mal pozorovať, že kde sa to mobilizuje a to by mal podporovať. A to sa nedieje, bohužiaľ.
Vy ste spomínali médiá, vidíte, ale aj pán Pellegrini si všimol, že ukazujeme prácu mimovládnych organizácií. To len na dodatok. Ale moja otázka smerovala aj k tomu, že či vám štát nejak pomáha finančne mimovládnym organizáciám, lebo to je také široké spektrum záberu, čomu sa mimovládky venujú, že keby to má možno platiť štát, tak to stojí miliardy eur.
Ja si teraz robím takú analýzu vlastne organizácií, s ktorými my spolupracujeme, lebo Inovato spája firmy a tie firmy zároveň spolupracujú s ľuďmi z tých mimovládiek typu Dobrý pastier alebo Svetielko nádeje a podobne. No a keď som si zoradil tie inštitúcie typu Náruč, Dom nádeje, ktoré robia s týranými ženami, deťmi, potom sú tam komunity, ktoré robia s Rómami, Omama alebo GVPN alebo Rómska misia a ďalší. No a potom sú organizácie, ktoré robia s bezdomovcami, väzňami, s chudobnými, starými a podobne. Tak čo chcem povedať je, že náklady na tie organizácie, samozrejme, že štát prispieva, pokiaľ ste registrovaní ako útulok alebo dom sociálnych služieb, tak sú určité príspevky a splňate tie kritériá, tak tie VUCčka na to prispievajú na personál alebo na nejaké prevádzkové náklady. A to chcem povedať, že keď som si analyzoval, že koľko stojí riešenie tých následkov bezdomovectva, kriminality, chudoby, tak sa bavíme, alebo väznenie človeka, tak sa bavíme o 10 000 eur na jedného človeka za rok. A keď sa bavíme o tej prevencii, že podchytiť tie deti, ktoré sú týrané, alebo žijú v takýchto rodinách, alebo zachytiť toho človeka, ktorý len začína na ulici byť, ale ešte sa nestihol zadlžiť, ešte nestihol ochorieť, Tak to je lepšie, to je ďaleko lacnejšie. Takže štát by mal tieto včasné zásahy spolufinancovať, pomáhať. A podľa mňa, keď ja neviem, Rudo Toma v Kremnici to robí 30 rokov s tými romskými deťmi a vlastne ich kradne z osobitných škôl a dáva ich do normálnych škôl a zabezpečuje aj maturity aj tak, tak prečo mu štát nedá nejaké financie, aby si vychoval nejakých svojich nasledovníkov, aby to rozvíjal ďalej. Takže takýchto ľudí máme veľa spoločností a oni nemajú čas, ani nevedia napísať také tie rôzne projekty, ktoré štát vyžaduje, tak potom žijú tak, ako žijú.
Pani Vink, vy sa ako pozeráte na aktuálny stav tej polarizácie slovenskej spoločnosti? Niektorí komentátori vravia dokonca, že Slovensko nie je polarizované, ale fragmentované, že už máme toľko skupín, každá sa dostáva do nejakého extrému, tak tie extrémy sú práve, že to zle?
Určite áno. My sme odovzdali 17. novembra Biele vrany, a to je ocenenie za občiansku odvahu a keď sme to tento rok zvažovali, kto by mali byť laureáti alebo ktoré príbehy najviac rezonujú, tak sme si uvedomili, že naozaj v tej polarizácii sa dostávame do stavu, kedy to nepriateľstvo medzi skupinami je už veľmi nebezpečné. Určití ľudia, ktorých názory začínajú byť veľmi nepriateľné pre obrovské skupiny ľudí, tak sa stávajú terčami veľmi koncentrovanej nenávisti. Tá nenávisť prechádza do ich fyzických životov, do fyzickej šikany. Teda nielen straty zamestnania, ale veľmi často aj útokov. A myslím si, že toto už je naozaj mimoriadne vážny signál a že to nevyriešime iba takýmito diskusiami. Mňa veľmi mrzí, že to v skutočnosti ani nebola diskusia, že to bola vlastne že to bol jednostranný odkaz voči občianskej spoločnosti, ale my potrebujeme začať sa aj rozprávať a počúvať sa. A bez toho počúvania nemôžeme nájsť aj tie riešenia. A potom také gesto, ktoré tu pán Pellegrini pre nás predniesol, ostane vlastne možno prázdnym gestom, alebo je tam veľké riziko, že to ostane ako prázdne gesto. Alebo že to bude gesto, ktoré je naozaj iba v rovine jazyka a nebude v rovine konkrétnych reálnych činov. Ja poviem len konkrétny príklad jeden za všetky a viem, že to bude príklad, ktorý možno mnohých znepokojí, ale len včera ministerka zdravotníctva zrušila odborné usmernenie, ktorým sa riadili psychiatri, psychológovia, celá odborná komunita vo vzťahu k tomu, ako riešiť problémy transrodových ľudí. A to zdôvodnenie bolo naozaj veľmi bizarné. To zdôvodnenie hovorilo o tom, že by mal byť pokoj v koalícii. Pán Pellegrini nám v tom príhovore
otvorene v oficiálnom vyjadrení priznali, že na žiadosť Slovenskej národnej strany pre pokoj v koalícii.
Viete, a potom sa veľmi ťažko počúvajú slova o zmierení, o tom, že máme hľadať spoločné cesty, že máme počúvať odborníkov, keď tie slova zniejú krásne, ale potom, keď príde na lámanie chleba a keď máme naozaj tých odborníkov počúvať a máme hľadať tie riešenia a cesty, preto, aby sa tu každý človek, ako povedal pán predseda parlamentu, cítil bezpečne, aby tu mohol žiť, tak neurobíme a počujeme zrazu radšej politickú stranu, ktorej ide iba o živenie nejakého konfliktu, pretože práve na strachu ľudí a na živení takéhoto konfliktu sa získavajú najľahšie politické body. Keď neprinášate konštruktívne riešenia, my sme sa s Jankom pre touto diskusiou rozprávali o tom, že tie konštruktívne riešenia sú často práve tie ťažké. Že vy musíte priznať, že neexistujú zázračné prútiky a že vy nevyriešite dlhotrvajúce problémy 13. dôchodkom, ani nejakou zmenou asignácie.
Že ani to problémy sú s vylúčenými komunitami.
Presne, že to sú oveľa komplikovanejšie riešenia, ale oveľa ľahšie je urobiť takéto gesto, že zrušíte nejaké usmernenie v téme, ktorou viete, že uspokojíte obrovské množstvo ľudí, ktorí si nedajú tú námahu porozumieť tejto problematike a skomplikujete reálny život desiatkam, stovkam ľudí a odborníkov, ale tam už tá empatia ani to dovidenie nesiaha. A ja mám pocit, že sa ďalej nepohneme bez toho, aby sme mali šancu sa o tomto rozprávať a zladiť tie slova a činy.
Pán Vagač, čím to je podľa vás, že strácajú politici nejakú takú základnú slušnosť a preto častokrát nabiehajú na také ľúbivé témy, ktoré však rozdeľujú spoločnosť, alebo skôr je to také divadlo, aby sa na jednej strane na verejnosti odohrávalo toto, ale na druhej strane riešime niečo úplne iné?
Ja si myslím, že ten základný problém tkvie v tom, ako si predstavujeme, že budeme tvoriť verejné politiky. A tá diskusia, ktorá naozaj bola predvolebnou diskusiou, hovorí o tom, že tie dobré verejné politiky sa tvoria iba v politickom prostredí, respektíve sa tvoria iba v orgánoch štátu. A ja mám troška problém v tom, že to čarovné slovičko participácia, ktorá hovorí o tom, že prizvete tých odborníkov a s nimi diskutujete na dané témy, keď toto vypustíme z toho celého procesu, tak ho tak ochudobníme, že veľká tie verejné politiky potom sú až zlé, alebo teda poškodzujúce niektoré skupiny ľudí. Ja to poviem na príklade, keď sa o tých 2% rozprávame, na príklade toho, že keď niekto pracuje 20 rokov s postihnutými ľuďmi, robí s postihnutými deťmi, snaží sa prevádzkovať nejaké zariadenie, ktoré im pomáha, a potom príde niekto a povie, že idem urobiť verejnú politiku v tejto danej oblasti, a navrhne bez toho, že by konzultoval s týmito ľuďmi, ktorí v tom odborne robia, ktorí naozaj veľká zasvetili celý svoj život. Dobrovoľne to robia po večeroch a rozumejú tej problematike. A keď sa oni k tomu stolu nedostanú a nepovedia, že toto je výborné, čo ste navrhli, ale toto naozaj ten systém naruší, toto dokonca ublíži. Keď neprebehne tento typ diskusie o tej verejnej politike, tak potom sa naozaj príjme tá verejná politika od zeleného stola, kde vlastne sa povie, že tak bude to takto a je to vybavené. A toto si myslím, že nám v spoločnosti veľmi chýba, že vlastne neexistuje ten priestor, že a teraz hovorím o akejkoľvek politickej strane, teraz naprieč celým politickým spektrom, nechcem keby hovoriť o... Ja mám pocit, že toto je niečo, čo vlastne to politické prostredie potrebuje zakomponovať do toho, lebo u nás to zatiaľ funguje tak, to je takéto odborné slovičko, že MPK, to znamená, že v istý moment, keď už je napísaná tá právna úprava, tak sa dá do pripomienkového konania, ktoré trvá niekedy týždeň, niekedy 7 dní, to závisí od toho, že ako si to nastaví ten, kto ho napísal. A to je jediný čas, kedy sa dá vlastne o tom diskutovať. A to je tak málo, a väčšinou je to už o napísanom dokumente, že vlastne tam skoro tam môžete len kričať, že tak toto je naozaj zlé, toto nerobte, ale reálna diskusia neprebehne. A ja mám pocit, že toto máme zle nastavené v krajine, že potrebujem troška zmeniť ten samotný, a to sa volá odborne, že legislatívny proces, ale to, že ako tvoríme tie verejné politiky, na to, aby sme to tvorili z dialogu.
Spomínate si za nejaké posledné obdobie nejaký zákon, ktorý priškrtil prácu mimovládnych organizácií?
Ja by som to ani neťahal do... Naozaj by som to posunul, že toto není o mimovládnych organizáciách. Toto je o tých ľuďoch, ktorí vlastne keby rozumujú nejaké problematike a chcú na ňu zareagovať. A ja to budem hovoriť vo svojom vystúpení po tomto našom, po tejto našej diskusii. V podstate na Slovensku máme zavedenú legislatívnu povinnosť, že ten, kto píše zákon, by mal oznámiť, že to idem urobiť. A 48% to vôbec ani len nedá verejnosti na vedomie, že takéto niečo ideme tvoriť a potom ešte ďalších 37% si povie, že ten oznam obsahuje jednu vetu. To znamená, že nikto vlastne nepochopí, že čo sa tam... Čiže strašne veľká časť v našom legislatívnom, že vy sa pýtate, že či mám nejaký príklad, no ich bolo by ich veľmi veľa, ktorí by vlastne hovorili o tom, že sme opomenuli vstúpiť vôbec do dialogu s tými, ktorých sa to dotkne.
Pán Košturiak, vo kontexte vzdelávania vedia vôbec ľudia, verejnosť, že čo vy vlastne robíte, aké je to povedomie o vašej práci a stretli ste sa už s tým, že by vám niekto povedal, že ste zlá mimovládka a čo možno počujete
slovom,
politika?
To slovo mimovládka, ja mu ani celkom nerozumiem, že čo to je, že mimovládka, neziskovka, ja neviem presne, čo to znamená.
To už je pomaly vulgarizmus.
Lebo keď ste občianske združenie, tak vy môžete robiť zisk, ale nesmiete ho rozdeľovať a tak ďalej, čiže tie názvy mimovládka, neviem, čo to presne je. My sme nejaké združenie a organizácie. Ja som kedysi pracoval v Nemecku v spoločnosti Fraunhofer a my sme chceli založiť Fraunhofer Slovakia. Tak sme ho založili ako občianske združenie, registrované na ministerstve vnútra. A nikdy nás nenapadlo používať názov mimovládka, lebo sme sa volali Fraunhofer podľa tých našich nemeckých kolegov. No a potom, keď sme vedeli, ako fungujú tieto občianske združenia, tak keď sme potrebovali vyriešiť nejaký problém, tak sme vedeli, že vieme založiť občianske združenie, nemusí to byť jezeročka alebo akciovka. Čiže pre nás je to len forma združovania ľudí na to, aby niečo urobili. A ja som vždy tak fungoval, že keď je niekde problém, tak zistíte jeho príčiny a následky a premeníte ho na nejakú príležitosť a začnete ho riešiť. A musíte zoskupiť nejakých ľudí, ktorí to začnú robiť. A tí ľudia sú podstatní, pretože to riešenie, ja vravím, my sa neprekecame k lepšej budúcnosti, my to musíme urobiť. To sa na takýchto debatách a rôznych fórach sa nič nevyrieši, ale fajn, ľudia sa stretnú, zoznámia a môže ich byť viac. Ja si myslím, presne... že nám chýba jedno základné a to je slovo sa volá rešpekt. A ten rešpekt je to, že všimnite si, keď sa aj stretieme aj v takomto fóre, tak každý začne rozprávať, čo on robí, lebo však o čom by som rozprával, o tom, čo ja robím. A keď rozpráva ten druhý, tak nie vždy počúvame úplne pozorne, že čo robí. A keby sme sa tu stretli ľudí rôzne, že by sme rôzne vyzerali, mali rôznu farbu pokožky, tak určite v niekom z nás, podľa toho, v akom prostredí vyrastal, by boli určité predsudky. Keby som sem doviedol našich klientov, teraz dobrého pastiera, takých čerstvých, tak možno by ste sa nehrnuli si k ním sadnúť, hej, rovno, aby ste si sadli niekde bokom. Ja keď prídem, tak ako chodím ustrojený niekde, tak si ľudia ku mne nesadajú, lebo chodím niekedy taký zarastený, milia si ma tiež s bezdomovcom. Čo chcem povedať je, že my by sme sa nemali na človeka pozerať, ako vyzerá, ako pôsobí náš pán farár v dobrom pastierovi, že hľadajte v tom druhom človeku Ježiša Krista. No niekedy je to ťažké, ale my sa musíme naučiť počúvať, rešpektovať. V každom človeku je niečo dobré. Vlastne základ terapie aj tých ľudí, ktorí k nám chodia, ale to aj učitelia potvrdia, že základ terapie vzdelávania je hľadať v tom druhom človeku niečo dobré. V každom je, ale je to niekde možno skryté, roky neobjavené. Keď ja budem útočiť na človeka v tom, čo mu nejde, čo nevie robiť, čo mi nešikovný, zveličovať jeho chyby, a to aj vy robíte v médiách, že, a na to ste možno, že aby ste dávali feedback na to zlé, čo tí ľudia robia, ale do určitej miery to zlé potom posilňujeme. Rozumiete, že áno, zo spätnej väzby sa dá poučiť, ale keď budem niekomu hovoriť, že je darebák, opilec, tak on neprestane piť. V ňom treba nájsť niečo rozumné a posilniť tú dobrú stránku. To chcem ja povedať. A toto nás môže spojiť. Toto nás nebude rozdielovať.
Už sa k nám pripojil aj pán Šucha. Takže dobrý deň, vítame vás v diskusii.
Dobrý deň.
A ako môže prispieť naše členstvo v Európskej únii k depolarizácii spoločnosti?
Tak myslím, že už aj v tom predchádzajúcom vstupe predseda Národnej rady i povedal, že to bolo posledné také vzopetie, kedy sa Slovensko spojilo za niečo a nie proti niečomu, že tá vízia vstupu, však si pamätáme, ešte ja si pamätám bývalého prezidenta Európskej komisie Prodiho, ktorý hovoril, že Slovensko je posadnuté negociačnými kapitolami ako futbalom a že každý človek o tom vedel, už sme asi za tých 20 plus rokov zabudli. To je presne to, čo potrebujeme identifikovať, to spojenie za niečo, tak ako sa to stalo niekoľkokrát v histórii a nielen v histórii Slovenska, ale v histórii iných krajín, národov, tak jednoducho potrebujeme hľadať to spojivko. Ja myslím, že Janko to teraz povedal, Košturiak celkom dobre. Včera sme o tom hovorili dosť do detailov, že aj keď Slovensko a Slováci nemali nejakých kráľov v minulosti, že to nie je až také dôležité, skôr je dobré sa pozrieť a hľadať to spojenie, možno, že v tom dobre, v tých ľuďoch, v tom, čo robia, a keď diváci zrejme nevidia tých ľudí, ktorí sú tu, tak za každým tým človekom je taký silný príbeh, ktorý tu sedí, také množstvo dobrých vecí, ktoré robia, že si myslím, že tá energia, ktorú to vlastne celé to spoločenstvo dáva, tak je takým základom na to prepojenie. Ale musíme nejako nájsť cestu pre to dobro, aby sme ho viacej vnímali medzi sebou. Lebo ja úplne som presvedčený, odkedy som sa začal zaoberať vecami, ako je tvorivosť alebo dobro ľudské, tak ono je v každom z nás. V každom jednom človeku, aj v tých bezdomovcoch, ktorí v dobrom pastierovi sú. Len my ako keby nevytvoríme podmienky, aby tá iskra nezhasla, alebo nebola tam niekde stlačená, niekde v hĺbke toho človeka. To je vlastne tá vízia, asi ju nevieme sformulovať hneď, ale ak by sme sa spájali na tom, povedzme, pozitívnom, nie na tom negatívnom, tak by to bolo pre spoločnosť veľmi dobré. Aj keď nemáme hovoriť o tom, čo robíme, ako Janko povedal teraz, ale to je vlastne, o čo sa snažíme v tom, aj v tomto nejakom, v nejakej tejto našej iniciatíve, čo najviac ľudí prepojiť a ukázať im, že tá spolupráca a to prepojenie sa dá aj na základe pozitívnych emócií. No a o tom je aj európska spolupráca. My máme obrovské výzvy, ktoré sú pred nami, pred spoločnosťou, nielen slovenskou, ale aj európskou. A sami to nezvládneme. Sami to nezvládneme my i na Slovensku, ale sami to nezvládnu ani ostatné krajiny. A vidíme príklad, povedzme, aj Veľkej Británie, ktorá odišla a vlastne od toho 2016, kedy hlasovali v referende tesne, už dnes sa to preklopilo a už teda viacerí vidia, že to bola chyba. Aj taká veľká ekonomika, veľká krajina jednoducho nemá to také jednoduché, aby zvládla tie všetky výzvy. Takže ak chceme na Slovensku prosperitu, čo zrejme chceme, ak chceme mať tú pozitívnu víziu, tak musíme sa naučiť nielen prepájať my doma, ale aj s krajinami, ktoré sú naokolo a ísť vlastne dopredu v nejakom tom spoločenstve. To je asi to najdôležitejšie.
Prichádzajú nám už aj nejaké otázky cez Slido a ja sa na tú otázku pozerám už 15 minút a rozmýšľam, či je slušné ju položiť. Že či bolo podľa vás vhodné zavolať pána Pellegriniho na toto fórum? Prečo áno, prečo nie? Je to otázka aj na vás, keďže ste hostiteľ. Ale pýtam sa aj v kontexte, debatovali sme tu o politike, o tom, či prispievajú k polarizovanej spoločnosti, či nie. A ja som zatiaľ nadobudol taký dojem, že politici nepočúvajú občiansku spoločnosť. Vy to ako vnímate? A bol to dobrý nápad?
Ja si myslím, že to bol veľmi dôležitý nápad alebo veľmi dôležitý krok. A ja si veľmi vážim, že predseda Národnej rady sem prišiel. On prišiel kvôli nám a prišiel kvôli vám z Bratislavy a teraz sadol do auta a vracia sa do Bratislavy. Čiže ja to považujem aj za taký symbolický krok alebo symbolické gesto toho, že chce komunikovať. Teraz sme ešte si dali vedľa kávu, kým odišiel, aby mal aspoň trošku nejakú vzpruhu zase na spiatočnej dvojhodinovej ceste do Bratislavy. Tak hovoril, že on má úprimnú snahu vytvoriť platformu, aby sa diskutovalo aj s občianskou spoločnosťou a že si myslí úprimne, že občianska spoločnosť musí byť súčasťou riadenia spoločnosti a fungovania spoločnosti. A to si myslím, že je tak a žiadna spoločnosť neprežije, ak nebude podporovať občiansky aktivizmus a občiansku iniciatívu. Ja som to trochu hovoril už aj včera. Aj zo všetkých výskumov my vieme, že to ťažké obdobie, ktoré je pred nami, ťažké obdobie transformácií, či už nejakých klimatických, alebo transformácie digitálnej, my potrebujeme posilniť samých seba a mať zvýšenú odolnosť. A všetky výskumy, ktorých sú tony, hovoria, že my keď pomáhame cez ten aktivizmus, tak pomôžeme tým druhým, ale v prvom rade pomôžeme sebe. Lebo najviac si posilňujeme vlastnú sebadôveru, vlastnú odolnosť tým, že sa aktivizujeme pre nejaký vyšší cieľ. No a to, ak sa nám podarí, tak pomôžeme aj spoločnosti, ale pomôžeme aj sebe a vlastne sa dostaneme do takého kruhu vzájomného posilňovania sa, že spoločnosť sa zlepšuje, ale aj my sa posilňujeme. Takže robiť dobre a robiť pozitívne kroky je možno, že jeden z najväčších liekov prevencie aj mentálnych nejakých chorôb, poruch, ale aj fyzických chorôb. Takže je to veľmi dôležité. No a dostávame sa do obdobia, kedy v podstate každý jeden človek je tým rozhodujúcim elementom riadenia spoločnosti. Že predtým to boli skutočne len tie elity a teraz vidíme, že to nevieme zvládnuť, lebo každý má blog, má sociálne siete, každý je influencer a my musíme zvládnuť túto zmenu. A tá zmena je hlavne v tom, že my tých ľudí všetkých ako keby pozveme k rozhodovaniu o veľkých veciach. A myslím si, že ukázali príklady Írska, povedzme tie občianske združenia alebo občianske parlamenty, ktoré diskutovali.
To som sa chcel opýtať, že ako taká platforma funguje v európskych krajinách, kde štát spolupracuje efektívnejšie s mimovládnym sektorom?
No presne ten príklad Írska, kde ťažké témy, my tu povedzme riešime ťažké rôzne kultúrne vojny, ale nepýtame sa ľudí, nespájame sa s tými ľuďmi a nedávame priestor, povedzme, všetkým stranám povedať ten svoj názor A naozaj tie občianske združenia alebo občianske parlamenty v Írsku dokázali prekonať takú polarizujúcu vec, ako povedzme zákon o potratoch. A tá krajina našla konsenzus a presne cez ľudí, ktorí o tom uvažovali, ktorí o tom premýšľali, lebo v konečnom dôsledku tým aktivizmom, ako keby rušíme tie skratky mentálne, ktoré tu boli spomínané vo vašom rozhovore s predsedom parlamentu, že tu máme také ako keby skrátené konanie, že rýchlo o niečom rozhodneme, ale to nás prinúti, aby sme sa nad vecou zamysleli a keď sa zamyslíme, tak vždy prídeme k dobrému riešeniu. Pokiaľ nemáme úplne že zvrátené nejaké pohnutky. Ale ak to takto bude fungovať, tak si myslím, že to je cieľ na riešenie tých najväčších problémov, ktoré nás rozdeľujú. Môžeme takto hovoriť, ja neviem, o LGBTI komunite, môžeme hovoriť o migrantoch, nemôžeme hovoriť o všetkom, ale môžeme si vybrať zo pár tém. A koniec koncov, keď sa pozrieme na európsku skúsenosť, tak Európska únia začala pred pár rokmi tú veľkú konferenciu o budúcnosti Európy. A si myslím, že to bol celkom taký zaujímavý a úspešný experiment. Ako pokračovanie toho, každý rok sa vyberie niekoľko politických tém, a tu nehovorím o stranickej politike, ale skôr o verejných politikách, a existujú tzv. Občianske panely, kde sa pozýva 200 náhodne vybratých ľudí z celej Európy, ktorí prídu do Bruselu a rozhodujú, spolurozhodujú, spolutvoria tú danú politiku. A to je podľa mňa ďalší z príkladov, z ktorého sa dá poučiť. Ja si veľmi dobre viem predstaviť, že občianska spoločnosť môže byť takým katalizátorom takýchto debát. A potom nás to privedie k tým dobrým riešeniam, ktorým budeme veriť aj my, že to nebude o nás bez nás, ale že a to je podľa mňa cesta, to je tá demokracia 2.0, to je tá demokracia pre digitálnu dobu, že my musíme inovovať aj demokraciu. A vlastne tou takou deliberatívnou demokraciou, ako keby sme doplnili tú reprezentatívnu demokraciu a možno, že sa posunuli možno aj kvalitatívne ďalej.
Pani Vink, neprispelo by podľa vás k tej depolarizácii nejaká vyššia transparentnosť politického rozhodovania, ale aj verejných inštitúcií ako takých, keby občania lepšie rozumeli, ako vlastne štát funguje a ako politici rozhodujú o nás každý deň?
Ja musím povedať, že z tohto hľadiska, myslím, že pán splnomocnenec bude súhlasiť, naše legislatívne prostredie je nastavené naozaj veľmi vysoko. A ja som 15 rokov pôsobila v oblasti skúmania korupcie alebo investigovania korupcie a veľmi často slovenské prípady mali presah na zahraničie. Čiže my sme sa obracali na úrady v Amerike, v Spojených štátoch amerických, v Švajčiarsku, v Nemecku a na moje prekvapenie som zistila, že naša úroveň legislatívy, naša úroveň prístupu k tým dátam je naozaj oveľa, oveľa vyššia. A ja mám pocit, že to vidíme na občianskej spoločnosti, ktorá sa za 20-30 rokov naučila tieto nástroje aj veľmi dobre používať. A to teraz myslím o oboch stranách nejakého konfliktu. Ale to, čo je problémom, je presne bod, na ktorý poukazoval Filip, že veľmi často tieto práva sú exekuované alebo vykonávané formálne. Darmo my máme pripomienkovanie zákonov, keď na to máte týždeň. Prečítať si vysoko odborný návrh za týždeň, pripraviť k nemu kvalifikované pripomienky a potom sa ešte stretnúť s ministrom je naozaj nereálne. Pre mnoho občianskych združení aj nerealizovateľné kapacitne a časovo. A druhý bod, na ktorý už Filip tiež poukázal veľmi presne, je, že keď prídeme s tými komentármi v takomto štádiu, tak vy veľmi často máte šancu meniť už iba detaily. Ale niekedy je naozaj celý zákon postavený filozoficky nesprávne. Takže tomu prostrediu vôbec nepomáha. A my by sme mali tie konzultatívne procesy preniesť preventívne oveľa, oveľa viac dopredu a tým si aj ušetríme obrovské množstvo energie. Len to by sme nemuseli to by sme nemohli mať v spoločnosti obrovské množstvo politických strán, o ktorých je jasné, že tu nie sú pre službu občanom, ale sú tu skôr pre službu našim ľuďom. Nemohli by sme mať strany, ktoré sa pozerajú na výkon svojej moci ako na získanie žriedla pre seba, pre svoj úzky okruh alebo svoju vlastnú ochranu, nedaj Bože, pred uväznením. A museli by sme nájsť v sebe silu a konsenzus ako spoločnosť, neposudzovať politikov podľa slov, ale podľa reálneho výkonu mandátu. A na druhej strane, zrejme, a to je výzva aj do vlastných radov, že ten politický konflikt tu ostane asi dlho, pretože naozaj naša spoločnosť nemala dostatok priestoru na to, aby našla spoločnú víziu a nejaký konsenzus. Čiže tá súťaž myšlienok alebo tých prístupov tu bude ešte dlho prebiehať. A ja mám pocit, že jediné, čo nám ostane, je urobiť ústretové kroky zo svojej strany a zo svojej pozície. A naozaj sa pozerať veľmi prísne na seba a na ľudí rovnakého názorového spektra, ako my prispievame do tohoto konfliktu. A či my dostávame tiež vlastným slovám a či naše činy sú v súlade s tým, čo hovoríme. A veľmi často naozaj vyčistenie si pred tým vlastným práhom pomáha a žiaľ, asi nám neostane nič iné, ako pomenúvať veci, ktoré sa tu dejú, ale aj my to môžeme robiť oveľa konštruktívnejšie, ako to robíme. Vlado na to poukazoval, ale aj mnohí rečníci včera, ktorí sa venujú antropológii alebo sociologickému a psychologickému výskumu, že my si často veľmi neuvedomujeme, že v tom zápale boja nerešpektujeme základnú dôstojnosť toho súpera. Že tie zbranie, ktoré používame aj my v diskusii, sú veľmi často neuveriteľne dehumanizácie. Teraz som sa zaplietla veľmi správne, lebo je to cudzie slovo a mala by som aj na seba mať väčšiu latku používať jednoduchšie slovenské slova. Čiže veľmi často naozaj nevidíme za tým nepriateľom človeka, ktorý tiež má svoje city, ktorý tiež prežíva nejakú hanbu, úzkosť alebo strach. A myslím si, že to je cvičenie, ktoré asi by sme mali robiť každý na sebe, aby sme tu teda nekázali tak pekne iba o tých druhých.
Pán Vagač, súhlasíte? A je dôležitá tá transparentnosť štátnej správy, aby politici prišli pred novinárov, to hovorím trochu aj za nás, za našu obec, a vysvetľovali svoje kroky. Myslíte si, že vôbec vnímajú Slováci ten rozdiel, keď príde politik a vysvetľuje svoje rozhodnutia, ako keď si nahrá video na sociálnu sieť a vlastne iba odozda posolstvo?
Ten rozdiel je diametrálny a to vieme všetci, že keď sa s niekým rozprávam a musím si niekoho vypočuť na nejakom YouTube videu, tak ten rozdiel podľa mňa netreba ani popisovať. A to je ten rozdiel medzi dialogom a medzi monologom. To znamená, že áno, ten dialog je úplne zásadný pre spoločnosť a my ho už teraz veľmi limitujeme na úplne také ako keby mikrookamihy.
Také epizódy sú to trochu.
Presne tak, že sú to veľmi krátke a veľakrát nepočúvajúce rozhovory. To pán Koščiak veľmi pekne povedal, že v podstate my sa zabudáme počúvať a nepočujeme tú druhú stranu a nevnímame, že v akej situácii sa nachádza a potom není šanca objaviť to dobro. A to s tým úplne súhlasím. A mne nedá sa nevrátiť troška k tým 2%, ktoré zrazu táto debata zasa začína polarizovať spoločnosť a dokonca tú časť spoločnosti, ktorá vôbec nechcela byť polarizovaná. Tá debata sa vedie o tom, že to je niečo pre neziskové organizácie a pritom treba otvorene povedať, že ten štát povedal, že daň nemôžete dať človekovi na ulici, to nemôžete dať jednotlivcovi. A on povedal, že môže...
Taký bol doteraz princíp.
A to musí ísť právnické osoby, ktoré si vedie účtovníctvo, aby ste vedeli skontrolovať, kde tá daň skončila. Čiže tá neziská organizácia je len prostredník, ale aj ona má podmienku zo zákona, že musí zachovať verejnú prospešnosť tých peňazí. To znamená, musí to použiť pre dobro daného človeka. A celá debata sa vedie o tom, že niečo sa má zobrať mimoľadným organizáciám, ale ja teda chcem upozorniť na to, že to není, že to bereme nejakým organizáciám. To na konci bereme tým ľuďom, tým mamám, ktoré vlastne suplujú ten štát a zaplatia za to terapiu, zaplatia nejakú pomôcku, kúpia vozík, proste robia konkrétny čin a ten štát, ja to vnímam, tak by sa im mal poďakovať za to, že to robia a za to, že sa starajú o niekoho iného ako len o mňa samého, o moju najbližšiu rodinu. A dostať sa do toho, do tej dilemy, že či podporím moju najbližšiu rodinu alebo niekoho, kto... A veľká to môže byť aj člen rodiny, ten postihnuté dieťa v tej danej rodine. To je strašne ťažká voľba. A ja mám pocit, že a pevne verím, že vlastne tá diskusia dospeje do toho bodu, že budeme rozmýšľať o rozšírení toho, že áno, aj jedných, aj druhých môžeme podporiť. Môže to byť niečo, čo zostane zachované ako ten asistenčný mechanizmus, ako je. V parlamente teraz prebieha diskusia o tom, že sa cez ústavu zmení ten ústavný zákon, ktorý to vlastne stanovuje ako podmienku. Ja to nechávam na politikov, lebo samozrejme ten počet hlasov na ústavnú zmenu ide naprieč politickým spektrom, takže v tomto nechávam politikom voľnú ruku. Ale pre mňa je najpodstatnejšie, že keby sme sa vedeli dohnúť na tom, že ten mechanizm musí zostať zachovaný a že nejakým spôsobom nájdeme v spoločnom dialógu najlepšie riešenie na to, ako zostane zachovaný a teda okrem toho vyriešime aj ten problém, ktorý súvisí s tým, ako to celé začalo.
Možno môžem jednu poznámku k tomu, že ja mám taký pocit, že trošku je problém v tom, že my ako keby stále ten štát obviňujeme, že to má robiť štát. A ja si myslím, že to by mohla byť taká symbióza, že by sme si mohli povedať, že my všetci máme zodpovednosť za to svoje okolie a že keď to robíme, to neznamená, že ten štát zlyháva. A neznamená to, že štát nemá vytvoriť podmienky pre financovanie. Má a bolo by to dobré. Ale hovoríme o tom, že každý máme ako keby tú svoju zodpovednosť a máme možnosť a priestor robiť užitočné a dobré veci a preto ich robme. A nemusí to byť nevyhnutne, že ten štát je zlý, alebo ja neviem, niekedy Brusel, lebo sa očakáva vždy, že ten niekto druhý to urobí. Ja si myslím, že to je taká akoby filozofia nedobrá, ktorá ľudí vedie akoby k takému etatizmu, alebo vedie ich aj k takému tomu ačohentizmu a rôznym iným, že každý je zodpovedný, len ja nie.
Takže verejnosť akoby zabudala, že tá občianska spoločnosť, že to sú základy občianskej nauky, nazvieme to v škole, že to je hneď prvá kapitola, že to je každý z nás, čo sa má zapájať do toho.
Presne tak, ja si myslím, že k tomu by sme sa postupne mali prepracovať, však dobrovoľníctvo, hovoríme o tom, ako dobrovoľníctvo, ja tak veľmi rád ukazujem tie grafy, ako dobrovoľníctvo súvisí so šťastím spoločnosti, s pocitom šťastia. Dobrovoľníctvo súvisí s osobnou odolnosťou každého človeka. Čiže ono sú to všetko dobré veci, tak nestávajme to akoby tak, že ja keď niečo urobím, tak som to urobil, lebo nevyhnutne musí byť niekto zlý, lebo ten to neurobil. Čiže skúsme to tak akoby tam hľadať tú symbiózu.
Ešte tu mám jednu otázku zo slajda, ktorú som chcel položiť pánovi Košturiakovi, keďže čas sa nám kráti. A akú motiváciu pokračovať má mať človek, ktorý dlhé roky budoval nejakú užitočnú mimovládnu organizáciu a teraz ho čaká možno pokles financovania a ďalšie a nové útoky? Vy spolupracujete s veľa združeniami.
Tak všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom menia spoločnosť dola, tak s tým sú konfrontovaní od začiatku. Čiže ak niekto 15 rokov niečo robí a nezažil žiadne útoky ani pokles financovania, tak sa pýtam, že ako to tých 15 rokov robí, lebo je to normálny jav, že sa menia vlády, že sa väčšina ľudí, ktorí idú ako keby vpredu v tom prvom šiku, že chcú niečo meniť, teraz myslím tak akože inovatívne, tak sa im ľudia posmievajú, alebo ich neznášajú, alebo im robia zle. To je normálny jav, s ktorým každý človek, ktorý sa v tejto skupine inovátorov vyskytuje, by mal počítať. A my teda v Dobrom Pastierovi sa s tým vysporiadávame tým, že nás vedie pán farár Maslák, tak my sa pomodlíme a dáme to pánu Bohu, nech si s tým on poradí, on má lepšie možnosti. Ale ja si myslím, že nič nie je také zlé, aby to ešte horšie nebolo, to nám nakoniec každé voľby ukazujú. A ja si teda myslím jednu vec, že taká debata, že koľko hore, koľko dole a ako to má byť. Viete, ja si myslím, že to, čo Vládko Šucha vraví, my si musíme ten aktivizmus zobrať jednoducho. Tá decentralizácia spoločnosti je nutná vec, nie preto, že poviem, že hore sú hlúpi, alebo že to nevedia, to nie je preto. Tam môžu byť aj múdri. Ja som videl dokonca jedného ministra, som počul asi pred pol rokom alebo pár mesiacov dozadu Daniela, tohto Butoru. Hovorím si, prvý minister múdry. Čo som počul rozprávať, ja som dopočúval normálne dokonca, aj som si písal. Ale to nie je o tom, že či sú hore múdri alebo hlúpi ľudia. Jednoducho tá spoločnosť sa vyvíja tak rýchlo a tak prevratne, že my musíme tie aktivity konať dole a relatívne rýchlo. Že my nemôžeme akože sa rozhodovať celé roky, lebo sú veci, ktoré proste nedávajú zmysel v nejakom neskoršom čase. To znamená, my musíme naozaj veriť tomu, že tí ľudia dole, čo žijú dole v regiónoch, oni rozumejú tomu, čo sa tam deje, oni vedia, ako to tam funguje, oni si to vedia aj opraviť a my ich máme počúvať. Že keď ste brali, že či ľudia počúvajú z hora, no nepočúvajú, lebo oni vždy prídu do toho Lučenca alebo do Krupiny alebo niekde povedať ten taký preslov
nejaký,
vypijú tú kávu a odídu. Že vlastne oni tam majú sedieť vzadu niekde a počúvať tých ľudí, tých miestnych ľudí, ktorí tam rozprávajú svoje problémy, svoje riešenia, majú si písať a majú ísť hore do Bratislavy a majú s tým, majú im nejako pomôcť. Toto sa bohužiaľ nedeje.
Keďže máme posledné dve minútky a celá konferencia pod zaštitou Európskej komisie, mám poslednú otázku na pána Šuchu. Ako by ste vyzvali občanov, aby sa podielali na tvorbe zjednotenej spoločnosti?
Ja si myslím, že treba, aby každý si nejako uvedomil, že všetci máme talent, všetci máme tú kapacitu robiť veci a všetci vieme robiť niečo dobré. A akurát sa treba pozerať okolo seba a nájsť si to, čo nám nejako súzvučí s tými našimi nejakými hodnotami, schopnosťami a povedzme chuťou. A netreba sa dívať doprava, doľava, čakať, že to niekto druhý urobí, treba sa toho chytiť. A ja si myslím, že tu v tejto miestnosti máme všetkých ľudí, ktorí také niečo robia. Robia to možno celý život, alebo celú dĺžku svojho života. A ja z vlastnej skúsenosti som to tiež tak robil a ohromné benefity to má pre človeka, pre jeho taký nejaký well-being. Takže ja myslím, že to je tá hlavná cesta, že začať od seba a nečakať na tých druhých a samozrejme možno, že tých druhých aj tak nejako postrčíme alebo navedieme tým vlastným príkladom. Takže podľa mňa to je najlepšie skúsiť tie veci opravovať tam, kde vidíme, že sú pokazané.
Tak ja vám ďakujem všetkým diskutérom. Bolo to naozaj poučné. Dúfam, že nás politici budú, vás budú politici viacej počúvať a že sa možno aj predseda Národnej rady dnes niečo dozvedel viacej. Poprosím potlesk pre našich diskutujúcich. A ďakujeme aj vám, že ste sledovali Vizionárov.